gjuhësën dhe ruar, mirësiu gjejmë, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gjatë fushatës zgjedhore, partit po shkelin të drejtat e fëmijëve, thonë organizatat jo qeveritare. Sipas Agjencisë së Statistikave, gratë në Kosovë të regjistruara si punë kërkuese janë më shkolluara se burrat. Avokati i popullit Maqedoninë e Veriut thotë se ligji nuk i mbron mjaftueshëm viktimat e krimit kibernetik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata zgjedhore në Kosovë ka filluar me shkelje, përveç mos respektimit të masave kundër COVID-19, partitë politike dhe liderët e tyre, sipas organizatave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, janë duke shkelur edhe të drejtat e fëmijëve. Kjo pasi partitë po i bëjnë pjesë të fushatës edhe fëmijët. Taulant Qenaj sjell hollësi.
Të gjithë politikanët të cilët i keshpërdorin fëmijët për fushatat e tyre nuk e meritojnë të votohen, kështu thot Flutura Akusari, juriste e së drejtës së medias. Edhe para se të niste zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit, liderët e partive politike dhe kandidat për deputet në Kosovë filluan të postojnë fotografi dhe video me fëmijë në rrjetet sociale. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, aktivistja Flutura Akusari thotë se me përdorimin e fëmijëve në sfote të ndryshme promovuese, partitë politike janë duke bërë veprime të paligjshme.
Edhe këtë vit jemi duke i parë politikanët e politikanet të cilët janë duke i keqpërdorë fëmijët për fushata zgjedhore. Këta po shpresojnë që duke i bërë disa fotografi me fëmijë, ato fotografi do të mund të ju sjellin vota. Mirë po, një gjë tillë është keqpërdorim.
Në mesin e atyre që kanë postuar fotografi nga vizita në përqerdhe dhe kopshte të ndryshme të fëmijëve, është edhe ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani. Takim me fëmijë ka pasur edhe kryeministri në detyrë Abdulla Hoti, që një herësh është edhe kandidat për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Fëmijë janë parë edhe në takimet në qytetet të ndryshme të Kosovës televizjes vetëvendosje. Fëmijë të mitur kishte edhe në tubimet e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilat përmbahen kryesisht në ambientet të mbyllura. Sipas Flutura Akusarit, Osmani, që është edhe kryetare e Kuvendit të Kosovës, por edhe politikanët e tjerë, janë duke keqpërdorur autoritetin e tyre.
Ta zëm në qoftë se Vjosa Osmani shkon dhe i kërkon një qerdhes që të bëj një vizit, të bëj foto dhe ato foto t'i postoj në profilin e saj, normalisht që asnjë drejtor i qerdhes nuk do ta ketë guximin që t'i thotë jo ushtruesës së detyrës së presidentit dhe kryetares së kuvendit të Kosovës që nuk duam të të lejojmë. Pra, është Vjosa dhe politikanët e tjerë, ata të cilët nuk do të duhej që të kërkojnë shërbime të tilla nga ana e qerdheve dhe udhëhecësve të tyre, sepse në fund të fundit është vetëm se një keqpërdorim i autoritetit të tyre.
Ajo thot se Komisioni i Pavarur për Media duhet të monitorojë këto spote që transmetohen në televizione dhe në rrjetet sociale, dhe të marrë masa në mënyrë që një gjë e tillë të mos ndodhë. Organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve vazhdimisht kanë bërë thirrje që fëmijët jenë larg fushatave zgjedhore. Megjithatë, në të gjitha proceset zgjedhore të mbajtura në Kosovë, fëmijët pashmangshëm kanë qenë pjesë e fushatave, qoftë në video të ndryshme promovuese, por edhe në tubimet e partive. Bukureza Surdulli, hulumtuese në organizatën KOMF që merret me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe këtë vit është shqetësuese prezenca e fëmijëve në fushatë zgjedhore.
Ne ka konsiderojmë si keqpërdorim i fëmijëve, veçanërisht shkelje të drejtave tyre edhe cënim i mbrojtjes së fëmijëve. Ne kemi reagu si koalicion edhe në zgjedhjet e kaluara, ju kemi bërë thirrje të gjitha partive politike, por edhe prindërve, duke apeluar që kjo të mos ndodhë, sepse është e dëmshme dhe nuk shkon në interesin e fëmijëve.
Si pasaj, fëmijët nuk duhet të jenë në fushata zgjedhore e veçmas në tubime, pasi mund të rizikohen edhe nga koronavirusi.
Jemi dëshmitar të gjithë që të ndodhin të bime si kur mos me qenë as pandemi dhe as, si kur mos kemi as një rrezik që na kanoset. Mirë po, këtë vetë ne të faktën shpresojmë që prindere do t'jenë ma të vetë zhishëm në mënyrë që të mos i vendosin fëmijët përballë në rrezikun për shkak të pandemisë.
Përdorimi i fëmijëve në fushatat zgjedhore është shqesimi i trashëguar tashë 20 vjet. Edhe pse ndër vite janë nënshkruar memorandume bashkëpunimi ndërmjet ministrive dhe komisionit qendror të zgjedhjeve, përsëri janë shkelur të drejtat e fëmijëve. Fushata për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen më 14 shkurt, zyrtarisht ka filluar të mërkurën më 3 shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
evropaelir.org.
Gratë në Kosovë të regjistruara si punëkërkuese sipas agjencisë së statistikave janë më të shkolluara se burrat, por pavarësisht nivelit më të lartë të shkollimit, gratë kanë nivel të ulët të punësimit dhe atë vetëm 14.4%. Gratë e punësuara kryesisht punojnë në sektor të arsimit, tregtisë dhe të shëndetësisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Linda Gashi, 24 vjeçare e diplomuar në Fakultetin Juridik, nuk është e vetmja grua në Kosovë që ka studim superior dhe është në kërkim të një vendi pune. Gjetja një vendi pune është një nga sfidat më të mëdha që ajo po përballet.
Po, kam apliku. Po, dikun rreth 4-5 herë edhe kur e kam pa që nuk po bëhet kurgjë, edhe ne e kam lënë.
Gratë në Kosovë të regjistruara si punëkërkuese, sipas Agjencisë së Statistikave, janë më të shkolluara se burrat. Sipas këtyre të dhënave, gra punëkërkuese në nivelin bachelor dhe master në dhjetor të vitit 2020 ishin 7557, ndërkësh me të njëjtin nivel të shkollimit ishin 4370 burra, por pavarësisht nivelit më të lartë të shkollimit, gratë kanë nivel të ulët të punësimit. Niveli i punësimit të gratë në Kosovë është mjaft i ulët dhe atë vetëm 14.4%, ndërsa punësimi më i lartë është tek burrat me 46.2%. Linda, e cila ka përfunduar fakultetin 2 vite më parë, që nga jo kohë është në kërkim të një vendi pune, pothuajse në çdo konkurs pune të institucioneve publike, thot ajo, kërkohet përvojë pune për pozitën e caktuar, që për Lindën ka qenë pamundur të arrijet gjatë kohës kur ajo ka studiuar.
Kom tentu me praktiku profesionin tam në shumë vende, kom punu edhe pa pagesë gjithoherë, edhe deri tash rreth 2-3 lloj praktikave që i kom bu kanë qenë pa pagesë, edhe kështu po mendoj që jo mundu me zhvillu sa më shumë karrierën tam.
Linda, pse gjithë kjo vështërsi për të punësuar në Kosovë? Pse po mendon që po has në vështërsi?
Po nuk e di, po mendoj që sistemi fillimisht nuk është edhe shumë i zhvilluar sistemi i punësimit në Kosovë, po edhe shkaqe tjera tash.
Linda thotë se ishte përgatitur qysh kur ishte në studime se do të përballej me vështërsi në punësim, pavarësisht se do të ishte përgatitur për tregun e punës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çdo vit në tregun e punës hyjnë deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeçë më lart. Sipas të dhënave të po kësaj agjencie, shkalla e papunësisë është rreth 30%. Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, thot për Radion Evropa e Lirë se në bazë të lumtimeve të bëra, një grua në Kosovë mund të pres deri në 8 vjet për të punësuar. Gratë, thot Demolli, më vështirë vijnë deri tek punësimi, pasi që ato kërkojnë një punë më të sigurt, dhe një punë ku respektohet ligji për pushimin e leonisë dhe ku pagat janë më dinjitoze.
Gratë kanë një interesim, gratë e reja, vajzat e reja për të kry fakultetin për të pregatitur për punë, po më pastaj vështirësitë janë kur ato kërkojnë punë, kur shohin për të kërkuar punë në sektorin publik edhe në sektorin privat. Ndërsa burrat gjenden më lehtë sepse edhe profesionet që ata kërkojnë janë ende profesionet që kërkohen burra më shumë.
Po ashtu Demolli shton se ka gra që janë më të shkolluara se burrat dhe mund të gjejnë më lehtë një punë, por nuk kanë lidhje me partitë politike. Pasi si shtot ajo, aktualisht në Kosovë, partit politike punsojnë qytetarët.
Se një pengi dhe një gjithë që përpen nga ngratë për të finë të regun e punës është kujdesi për fëmijët jo kur janë të vegjel, po kur janë në shkollë, në shkollat për shumë prej 7 vjetë dheri në 13 vjetë ku nuk mund të rinat në kopshte, nuk është shkollimi gjithëtor, edhe kanë vështërsi sistemi i arsimit nuk është i përshtatur për sistemin e punës për gratë dhe burrat në Kosovë.
Numri të punësuarve në sektorin publik është mbi 33.000 me një pagë mesatare bruto prej 624 euro. Linda synon të punësohet në sektorin publik, pasi që ajo e konsideron një punë të qëndrueshme dhe më të mirë se në sektorin privat.
Së pare, në sektorin publik të ofrohet një siguri e punës. Nëse ti e nënshkruan një kontrat, atëherë çajo kontrat tregon deri kur je në punë, edhe të japin mundësi zhvillimi më shumë. Gjithashtu presioni nuk është i njëjtë në sektorin privat.
Krahasuar me vendet e rajonit, sipas Bankës Botërore, Kosova ka nivelin më të ulët të punësimit të grave. Sipas një raporti të Bankës Botërore, në vitin 2019, Shqipëria kishte shkallën e punësimit të grave mbi 50%, Mali, Zi dhe Serbia afër 50%, Maqedonia e Veriut mbi 40%, ndërsa Bosnia-Hercegovina me rreth 30%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë shtyr për vitin 2022. Ky proces ishte paraqartë mbahet në prill të këtij viti. Shtyrjen e këtij e konsiderojnë vendim të gabuar demografët. Në regjistrimin e fundit nuk kanë marrë pjesë banorët e katër komunave me shumicë serbe dhe ende nuk ka një konfirmim sa do marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Procesi i regjistrimit të popullsisë banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë para parte mbahet gjatë këtij viti do realizohet në vitin 2022, thot për Radio Evropa e Lirë Avni Kastrati, drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi dhe zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në muajin tetor të këtij viti, regjistrimi optimal do ishte në muajin prill 2022, por ende nuk është vendosur data sakt, thot në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë Avni Kastrati. Sipas të dhënave të ASK-s, popullsia përgjithshme rezidente në fund të vitit të 2019 ka qenë rreth 1.8 milion banorë. Shtyrjen e regjistrimit të popullsisë e vlerëson vendim të gabuar Ibrahim Ramadani, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë me vetë faktin se në këtë kohë pandemie po lejohet mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, regjistrimi i popullsisë nuk mund të paraqetë rrezik për shëndetin e qytetarëve. Regjistrimi i fundit i popullsisë është bërë në vitin 2011. Nga ky proces, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë llogaritet të jetë rreth 1.8 milion banorë. Por në këtë regjistrim nuk ishin përfshirë banorët e komunave me shumicë serbe në verit të Kosovës, pasi që në atë kohë ata kishin refuzuar procesin. Por në zgjedhjet e ardhshme, Kastrati thotë se ka një vullnet për pjesëmarrje nga banorët e katër komunave serbe. Mundësinë e përfshirjes në procesin e regjistrimit të banorëve në komunat serbe nuk e mohon dhe as pohon Adriana Hoxhiq, që administron zyrën e qeverisë së Kosovës në veri. Ajo në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shpreh se procesi i regjistrimit është çështje politike.
Sa i përket regjistrimit të popullsisë, kjo është proces politik dhe nuk varet nga komunat. Duhet mirë të vendim në nivel senat, edhe si të bëhet vendimi në nivelin e gjatë, ashtu do të bëhet edhe zbatimi në nivelin lokal.
Por institucionet shtetërore të Kosovës në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar duhet të gjejnë mënyra që edhe qytetarët që banojnë në komunat serbe duhet të regjistrohen, në thot Ramadani, sepse në këtë mënyrë mund të dihet numri sakt i qytetarëve në territorin e Kosovës.
Normal do të më gjetë mënyra, do të më gjetë regjistruesit të vendor atje, edhe bashkëpunimi do të më gjetë si.
Në regjistrimin e popullsisë dhe ekonomive shtëpiake në Kosovë do të punësohen deri në 7600 regjistrues, rreth 400 mbikëqyrës, si dhe rreth 50 trajnues, instruktor. Kostoja totale regjistrimit llogaritet të jetë 12 milion euro, apo rreth 6.5 euro për person. Regjistrimi i popullsisë ishte shtyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Ky proces ishte paraqartë realizohet në prill të vitit 2020, por ishte shtyrë për vitin 2021, për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Tashmë regjistrimi i popullsisë është paraqartë që të realizohet nga 1 deri në 20 prill të këtij viti, apo 19 vjet nga regjistrimi i fundit i zhvilluar në vitin 2002. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut, Naser Ziberi, thotë se ligji nuk i mbron mjaftueshëm viktimat e krimit kibernetik. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai fton qytetarët që eventualisht të konsiderojnë se u janë shkelur të drejtat t'i drejtohen zyrës së avokatit të popullit. Intervistën e ka realizuar kolegja jonë në Shkup, Zerjeta Ajroja Jaga.
Zoti Ziberi, ju këtë javë keni marrë detyrën avokati popullit dhe me të hyrë në këtë zyrë, tha se do të ndryshoni qasjen e këtij institucioni në funksion të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Çka konkretisht nënkuptoni me këtë?
Me këtë nënkuptoj forcimin e rolit të këtij organi shtetëror, i cili mendoj se ka mjaftueshëm kompetenca kushtetuese dhe ligjore dhe duhet vetëm vullneti mirë që këto kompetenca të vehen në funksion të mbrojtjes së lirive dhe drejtave të qytetarëve dhe të kihet një gatishmëri e avokatit të popullit që të merret seriozisht me të gjitha parashtresat që qytetarët do t'ja drejtojnë, dhe treta, që mos të ketë pardon në ndërmarjen e veprimeve, pa marë parasysh se kush është i potencuar si shkeles eventual i lirive dhe drejtave të qytetarit, dhe jo vetëm kaq, por edhe mbrojtjen nga diskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i komuniteteve në vetë.
Zoti Ziberi, se fundmi janë drejtuar kritika serioze ndaj dikasterit të punëve të brendshme për shkak të mos reagimit të duhur pas denoncimit të një vajze e cila ishte prej e tash të quajturës dhomë publike, ku ishin shpërndarë më shumë se 10.000 fotografi me përmbajtje eksplicite të vajzave të mitura dhe grave. Kanë arritur ankesa deri tek dikasteri juaj dhe cili do të jetë veprimi i avokatit të popullit ndaj zyrtarëve të dikasterit të policisë për mosveprimin eventual të duhur për këtë çështje pas denoncimit të njerëz nga viktimat.
Nga informacionet unë që kam, me që bëhet fjalë për ditën e dytë të marrjes së detyrës, nuk ka deri tash ndonjë parashtres apo kërkesë te avokati i popullit për të ndërmarrë veprime, për të hulumtuar rastin dhe për të kërkuar përgjegjësi. Nga ajo që unë kam të njohur, këtu do të ketë hapësirë për angazhim të më tepër strukturave shtetërore, por edhe të avokatit popullit, njëherë për hulumtimin e rastit, për mundësinë e sankcionimit të veprimeve, sankcionimi cili do të shkojë deri në nevojën për ndryshime edhe ligjore të kodit penal dhe dhënjes rekomandimeve për mos përsëritje të rastit i cili seriozisht dëmton lirinë dhe të drejtat e qytetarëve. Komunikimi elektronik, digitalizimi janë e drejtë e qytetarëve, por kjo e drejtë mund të shtrihet deri aty kur nuk rrezikohen lirinë dhe drejtat e tjerëve. Në çdo rast kur kjo ndodh, atëherë përgjegjësi duhet të ketë.
Në ndalem edhe pak këtu, janë të mjaftueshme mekanizmat juridik për të mbrojtur të miturit nga abuzimi seksual në rrjetet sociale dhe cili është roli i avokatit të popullit në këtë drejtim? Mund të iniciohen procedura dhe pa denoncim për mezërit të prekur?
Të miturit janë kategori e posaçme që gëzojnë mbrojtje ligjore në vend, por edhe me konventa ndërkombëtare. Ne kemi këtu një sektor të veçantë i cili merret me ndjekjen e gjendjes në këtë lami dhe në qoftë se do të ketë indicie se ka shkelje të lirive dhe drejtave të kësaj kategorie të qytetarëve, avokati i popullit do ta ngrenë zërin. Këtu pra përfshihen edhe gjinia femërore, e cila në këtë rast është target i sulmeve dhe viktim e veprimeve të këtilla. Ne detyrimisht këtë duhet të pengojmë. Avokati i popullit duhet të ngrenë zërin, ndërsa institucionet duhet të zbatojnë ligjin. E ligji duhet t'i vënë para aktit të dhënjes së përgjegjësisë dhe para sankcioneve. Sankcionet, në qoftë se mungojnë, duhet të krijohen.
Dëgjuat intervistën me avokatin e popullit në Maqedoninë e Veriut, Naser Ziberi. Intervistën e plotë mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me avokatin e popullit në Maqedoninë e Veriut ka biseduar kolegja Zerjeta Hajroja Jaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria ruse ka të drejtë me ligj që t'i klasifikoj gazetarët, blogerët e madje edhe përdoruesit e medjave sociale si agjent të huaj. Ligji prek direkt edhe Radio Evropa Lirë dhe kërcënon shuarjen e saj brenda Rusisë. Kjo është tema të cilën kolegja Valona Tela e trajton në rubrikën e përjafshme ekspozet të Radios Evropa Lirë.
Qeveria ruse ka të drejtë me ligj që t'i klasifikoj gazetarët, blogerët e madje dhe përdoruesit e medjave sociale si agent të huaj. Ligji prek direkt edhe Radio Evropa e Lirë dhe kërcënon shuarjen e saj brenda Rusisë. Në fund të vitit të kaluar, Rusia ka miratuar disa masa të reja ligjore që shumë vëzhgues tonë se synojnë të rrisin tutje kontrollin e shtetit mbi media. Masat në fakt janë një seri e amandamenteve mbi ligjin ekzistues për agentët e huaj. Ato e zgjerojnë tani sferën e grupeve dhe individëve që mund të shpallen agentë të huaj dhe kërkojnë nga organizatat e lajmeve që marrin fonde të huaja ta etiketojnë përmbajtjen brenda Rusisë si të prodhuar nga agjentë të huaj. Po sipas amandamenteve, individët, përfshirë gazetarët të huaj që mbulojnë zhvillimet politike në Rusi ose mbledhin materiale dhe të dhëna në lidhje me mbrojtjen e Rusisë ose çështjet e sigurisë kombëtare, duhet të përfshihen në listën e agjentëve të huaj. Këto masa prekin drejt për drejt Radio Evropa e Lirë, një korporate pavarur, jo fitimprurëse që merë fonden nga Kongresi Amerikan. Radio Evropa e Lirë nuk i ka respektuar masat dhe regulatori rusi medjave e ka dënuar këtë muaj me qindra mira dolar gjob. Udhëheqësit e radios thonë se nëse Kremlini nuk e ndryshon qasjen, ata do të detyrohen ta shuajnë praninë zyrtare në Rusi. Për herë të parë që nga rënja e bashkimit sovjetik. Ushtruese e detyrës së presidentit të Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler, ka folur për gazetën New York Times.
Ky është një moment ekzistencial për ne. Është shumë e qartë që qeveria ruse kërkon tërheqjen tonë nga Rusia.
Rusia qysh në vitin 2017 ka kërkuar Radios Evropa e Lirë që të regjistrohet si agjente e huaj në shenjë hakmarrje për një veprim të ngjashëm të SBA-s kundër transmetuesit rus RT. Etiketimi i kanalit rusë është bërë pasi Agjencitë e Inteligjencës Amerikane kanë konstatuar se Kremlini ka përdorur RT në Amerikë si mjet për të minuar besimin në qeverinë amerikane dhe për të nxitur protesta politike. Ligji rusë është amandamentuar disa herë me masa gjithnjë e më të ashpra. Ligjvënës demokratë dhe republikanë në Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për sankcione kundër Moskës nëse masat e saj kërcnojnë operacionet e Radios Evropa e Lirë në Rusi. Në një letër publike thuhet se operacionet e lajmeve të Radios Evropa e Lirë janë mjet thelpsor për të forcuar demokracitë të aleatëve dhe për të parandaluar tkurrjet demokratike që do të hapnin derën për Rusin, Kinën dhe konkurrentët e tjerë autokrat. Pavarësia editoriale Radios Evropa e Lirë është mbrojtur me ligjin amerikan. Unë kam zhvilluar një bisedë me drejtorin e shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë këtu në Prag, Andrej Shari, i cili thotë se ligji rus për agjentët e huaj është pjesë një loje të madhe, përmes së cilës regjimi do që të kontrollojë çdo informacion që vjen nga gazetarët brenda Rusisë. Shari fillimisht tregon se si është gjendur Radio Evropa e Lirë brenda ligjit rus.
The rules of labeling are by far very strict and we perceive it to be.
Rregullat e etiketimit janë shumë të rrepta dhe ne konsiderojmë se ato paraqesin ndërhyrje në përmbajtjen tonë. Kremlini insiston se ato janë rregulla teknike, por nuk janë. Për shembull, ne në çdo video në 15 sekondëshin e parë duhet të shkruajmë se kjo përmbajtje është prodhuar nga një agent i huaj. Kjo do ta limitonte popularitetin ton, i cili është rritur shumë gjatë viteve të fundit në Rusi. Dhe kjo është arsyeja pse kemi vendosur të mos veprojmë në përputhje me ligjin. Tani ka nisur procesi gjobitjes dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë. Por un kam përshtypjen se Kremlini do të na largojë nga vendi.
I have a feeling that Kremlin wants somehow to pull us out of the country.
A do t'i paguani gjopat?
I do not know.
Nuk e di. Ligji është i formuluar në atë mënyrë që lejon Agjencinë Shtetërore për Komunikime Raskomnadzor dhe Ministrinë e Drejtësisë të na gjobisin pandalur. Kushtet e ligjit janë vështirë të zbatueshme, kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen.
So we'll see what will be in the future.
And what happens for... Dhe çfarë ndodh me Radio Evropa e Lirë nëse Rusia vazhdon ta gjobis?
Worst case scenario we could be
Në skenarin më të keq, ne do të duhet të tërhiqemi nga Rusia. Prania jonë ligjore do të ndërpritej në Moskë. Ne kemi byro në Moskë që 30 vjet, por edhe nëse kjo ndodh, ne do të vazhdojmë punën. Kemi redaksi të qëndrueshme këtu në Prag që mund të vazhdojë operimet, edhe pse puna në teren do të dëmtohej. Ne kemi rrjet të gjerë korrespondentësh në gjithë Rusinë dhe disa webfaqe rajonale. Tërheqja eventuale nga Rusia do ta rrezikojë nivelin e lartë të prodhimit, por nuk do të na vrasë. Radio Svoboda, siç e quajmë ne Radio në Evropa e Lirë, do të vazhdojë të punojë në Rusi në çfarëdo mënyre.
Anyhow, Radio Svoboda, how it's called in Russian, Radio Free Europe, Radio Liberty will continue its work in Russia anyhow.
In case that happens, nëse kjo ndodh, çfarë kundërhapësh mund të marrë Radio Evropa e Lirë?
Look, it's not up to me to
Kjo nuk varet nga unë. Unë vetëm mund të spekuloj rreth kësaj çështje. Mendoj se prioriteti ynë do të jetë të mbrojmë njerëzit tanë në teren. Kemi një staf të guximshëm dhe të përkushtuar. Duhet të bëjmë gjithçka të mundur për të mbrojtur ata edhe ligjërisht edhe financiarisht, si dhe të gjejmë mënyra dhe mjete të reja për të vazhduar operacionet tona në Rusi.
Dhe një pyetje, sa është i madh stafi juaj në Rusi?
It's pretty big. We have around 100-100.
Është goxha i madh. Kemi rreth 100 njerëz në Moskë dhe kemi disa qindra bashkëpunëtorë në gjithë Rusinë, por jemi gjithnjë e më të popularizuar. Kemi 10 miliona shikime në YouTube dhe në webfaqet tona.
Hits on the family of our website.
Ndoqët bisedën me drejtorin e shërbimit rusë Radios Evropa e Lirë, Andrej Sharim. Do theksuar se që nga fillimi presidencës së Vladimir Putinit në Rusi, Kremlini ka shtrënguar vazhdimisht mediat e pavarura. Rusia renditet e 149-ta në mesin e 180 vendeve të indeksit botëror të lirisë së shtypit të prodhuar nga Reporterët pa kufi. Amendamentet e fundit për mediat vijnë në kohën kur populariteti i Putinit është në rënje. Qendra pavarruse Levada ka raportuar në dhjetor të vitit të kaluar se mbështetja për Putinin në mesin e të rinjve ka rënë nga 36% në 20% brenda një viti. Partia në pushtet e Putinit po ashtu është duke u përgatitur për zgjedhjet parlamentare në vjeshtë. Javëve të fundit në Rusi ka pasur edhe protesta që në disa raste janë shndruar në përleshje me policinë kundër ndalimit udhëhecit rus të opozitës Aleksej Navalni. Navalni, kritik i zëshëm i Kremlinit, verën e kaluar është helmuar me agentin nervor Novichok. Ajo është shëruar në Gjermani dhe ka fajsuar autoritetet e larta ruse për urdhrimin e sulmit, por ato e kanë mohuar një gjë të tillë. Radio Evropa Lirë ka raportuar vazhdimisht për gjendjen e tij, kthimin e tij në Rusi dhe protestat në mbështetje të tij. Ligji për agentët e huaj është cituar nga disa media të tjera edhe si përpjekje për të diskredituar raportimin e huaj dhe organizatat jo qeveritare për shkak të konotacionit pejorativ që termi agenti huaj ka për shumë rus. Agenti huaj simbolizon për ta spionazhin e epokës së luftës së ftohtë.
Dëgjuat rubriken Ekspoze të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.